Hezké nedělní dopoledne každému z vás, když prožijeme dobré setkání mezi sebou a především každý osobně s naším stvořitelem. Dnešní kázání má název Zápas o vnitřní sílu a životní naplnění. Jeden z textů, které budeme číst, tak je z první Mojžíšovy, kdo si chcete najít. Na úvod bych přečetl tento text, tak z 32. kapitoly. První Mojžíšova, 32. kapitola od 22. verše. Začíná trošku netypicky, tak vysvětlím, je to část, kdy Jakob směřuje ke svému bratru Ezauovi. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. A té noci vstal, vzal obě své ženy, obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudu tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob požádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží. Neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Tak tolik text ze Starého zákona. Po chválách budeme číst ještě z Nového zákona, z Matouše. To, aby Jákob prožil takovouto událost, muselo znamenat, že měl odvahu a nebál se. A v první písni, kterou budeme zpívat, tak jsou tam slova, mimochodem je to píseň, kterou mám velmi rád, je to velmi moje oblíbená píseň, i když ji často nespíváme, jedna taková starší. Je tam vyznání, nebo ve významu, ať se nebojíme. A já myslím, že my v životě velmi často bojujeme se strachem. V různých rovinách, v různých situacích se stává, že na nás strach útočí. A já bych na úvod rád se stišil v tom smyslu, abychom měli tu odvahu, abychom ve víře překonávali své strachy, abychom nacházeli odvahu, tak jak třeba i měl Jákob tady k boji, tak k těm našim bojům, každý na tom svém místě. A nejenom teoreticky, ale abychom skutečně prožívali to, že se nemusíme bát. Tak se prosím stišme, přidejte se k modlitbě ke mně. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty jsi stvořitelem, že ty máš všechno ve své ruce a v tomto poznání, když budeme žít, tak věřím, že nebudeme podléhat strachu, ale prosím, aby to poznání nás prostupovalo, abychom poznávali, že když jdeme s tebou, tak se nemusíme ničeho bát. Děkuji ti, že ty dáváš odvahu, že ty jsi Bohem, který je plný odvahy, síly, moci. Kéž tak jako tvé děti to můžeme prožívat, kéž můžeme být obrazem tvým v tomto světě. Prosím, pane, aby každý z nás načerpal i dnes novou odvahu víry, novou odvahu do života. Žít právě k té tvé slávě a k tvému obrazu. Děkujeme ti, že se můžeme scházet, že se můžeme povzbuzovat, že můžeme i setkávat se s tebou a s tvým slovem. Děkuji ti za tento čas, pane. Tebe vyvyšuji, tebe chválím. Amen.
Amen.
Druhý text, který jsem sliboval, že budeme číst, je z Nového zákona. Tak, jak jsme četli z první knihy Starého zákona, tak teď budeme číst z první knihy Nového zákona, tedy z Matouše, ze 14. kapitoly. A kdo si chcete najít, tak je to od 13. verše. Oddíl nasycení 5000. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté, je už pozdní hodina. Propust zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Tak jak jsem řekl na začátku, název kázání ještě jednou zopakuji. Zápas o vnitřní sílu a životní naplnění. A tím bych pozval našeho kazatele Pavla Procházku, aby se ujal slova.
Dobré ráno vám všem, sváteční ráno. Krásné ráno, protože nám padá život. Padá nám voda. Po suchu přišla voda, z toho se těšíme. Nevím, jestli jste za to děkovali Pánu Bohu. Možná, že někdo, kdo se chystá na dovolenou, takže není rád, ale ta voda je strašně důležitá, stejně jako to slunce. Takže měli bychom si všímat určitě i takových věcí, že máme prostě všechno k životu, i tu vodu. No ale o tom nebudu dneska mluvit. Já chci mluvit právě o těch dvou textech, které jsme slyšeli, nebo jste slyšeli přečteny. Jsem přišel trošku pozdě, jak jsem ten první neslyšel. Ale jsou to dva texty, které jsou velmi vzácné. První text je o Jákobovi. Už několikrát jsme měli texty ze Starého zákona z knihy Genesis. Vy víte, několikrát jsem to i řekl, že to patří do té tóry židovské a že to požadovali ti naši předci ve víře, jako považovali to za nejdůležitější texty v Biblii, že to byly ty texty, které skutečně měly největší posvátnost a největší takovou vážnost pro lid Boží. No a potom jsme četli taky z Evangelia, a Evangelia zase říkají, nebo mluví o Ježíši, přímo o Ježíši. Třeba apoštol Pavel už interpretuje písmo, už tam přináší některé věci z té filozofie řecké a podobně, ale tady máme přímo ten původní záznam toho, co Ježíš říkal a co dělal. A oba ty texty právě spojuje to, co tady bratr Kamil nazval, nebo přečetl jako název, který já jsem vymyslel, zápas o vnitřní sílu a životní naplnění. To skutečně spojuje ty texty. Podívejte se na ten první oddíl. Ten první oddíl je o Jákobovi. Jak víte z těch minulých našich kázání, a víte to sami ze svého čtení, tak Jákob byl člověk do jisté míry problematický a i to jeho jméno říká něco o té problematice, že byl takový chytrák, úskočný, člověk taktik, bychom řekli. A tady se to zase projevuje v tom textu, já se k tomu za chvíli dostanu. A je tam řeč vlastně o Jákobovi, který se strašně bojí, který někam teda jde a teď přichází noc a on tam chce přenocovat, utáboří se, ale kdybyste četli na začátku tu kapitolu 32, co jste teda teďko nečetli, ale jistě to znáte, tak Jákob se doslechl, že jeho bratr Ezau jde naproti a nejde mu naproti s otevřenou náručí, ale s armádou 400 mužů. No děkuju pěkně, to je pořádné množství lidí, to teda by nahnalo strach nejen Jákobovi, ale i mně. A věděl, Jákob věděl, že oklamal Ezaua, že nemají ty svoje účty úplně vyřízené, a tak se ho zbavila, tak ho podchytila panika. Já si myslím, že to je vždycky tak, když něco nemáme úplně jako v cajku, úplně v pořádku, a pak přichází ta chvíle pravdy, takže nás to znepokojí, že? Aspoň mě určitě teda, jo. Takže se snažím, abych ten den měl jako uzavřen, ale někdy se stane, že něco člověk nestihne, nevybaví, anebo nedá do pořádku, a potom, když se blíží ta chvíle, tak člověk je z toho celý vyděšený. No a ten Jákob se teda bojí, že Ezau na něj zaútočí a možná ho připraví o život, no, kdo ví. A tady ten oddíl se vyvíjí takovým zvláštním způsobem, a nakonec to celé připomíná slovo apoštola Pavla, který říká, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A tady vlastně v tom oddílu Pán Bůh říká, že si může použít i tohoto problémového člověka a složitou situaci k něčemu úplně novému. A nevím, jak jste prožívali vy svůj život nebo své setkání, svůj život víry nebo své setkání s Bohem, ale možná, že to byl taky nějaký zápas. A že v tom zápase také třeba šlo o požehnání. Tady o tom čteme, že Jákob potřeboval teda nějaké ubezpečení, už protože stále ještě i po těch předcházejících zkušenostech nebyl to muž víry. Ještě pořád byl Jákob, byl ten úskočný, byl ten chytrák, stratek, a tam se o tom dá dočíst, že v té kapitole, že on udělal určitá opatření, aby když dojde k tomu boji s Jákobem, aby minimalizoval ztráty. Jo, tak bych to řekl tak jednoduchým způsobem. A možná, že bychom se všichni tak zachovali. Že bychom teda chtěli minimalizovat ztráty. Když už tomu má dojít, tak třeba ať pobije jenom polovičku, si řekl Jákob, těch lidí, že jo, a polovička ať zůstane. Možná, že v tom bylo trochu víry taky, protože on věděl, že má určitá zaslíbení, no a teď jak? Ezau to všechno zhatí, že jo. Takhle nějak to on uvažoval, ale musel se asi ještě podrobit této jedné zvláštní události. To všechno tady chci předeslat, je napsáno proto, aby čtenář, teda ty i já, abychom věděli, že Bůh má s námi dokonalý plán a že někdy to může vypadat, že ten plán může někdo narušit. Někdy máme takové zkušenosti v životě i my, které jakoby jdou proti naší víře. Je tady naše dcera Kamila, tu sedí, a všichni sourozenci, všichni čtyři byli teď v koncentráku se podívat. A já jsem potom měl dlouhý rozhovor se synem, telefonický, který byl úplně šokován tím, co se tam dělo. Vy jste tam asi většinou byli, tak to znáte, ale tam se děly úžasná zvěrstva. Kromě toho, že lidi dusili v plynu, tak taky třeba udělali oheň a ještě ne mrtvé děti a ne mrtvé ženy, ale už tak jako umírající, tam házeli, zaživa je pálili. Umíte si to představit, co to bylo za strašné věci? A někteří z těch Němců, SSáků se ještě na tom bavili. Bylo jim to směšné. A u brány hrála hudba neustále, aby je pozbuzovala. Prostě to jsou takové věci, které, když citlivý člověk nějak prožije tam na té návštěvě, na té exkurzi, tak skutečně to může mít dopad i na jeho život víry. A existují i články, možná byste nějaké našli na internetu, že křesťanská víra po Auschwitzu, nebo jak se to jmenuje polsky, taky už mám výpadky, už jsem starý. No. Prostě po těchto událostech v koncentrácích, různých koncentrácích, lidé skutečně měli otázku, kde je Bůh, proč tomu nezabránil. No ano, je to skutečně tak, že Pán Bůh dal nám svým stvořením svobodu rozhodování a svobodu svědomí. Víte, a tohle jsou ty strašné důsledky toho, když ta svoboda, kterou nám Pán Bůh dal, se obrátí na takové zvěrstvo, jako v té osvětivě. Prostě to je důsledek toho všeho, že máme tu naprostou svobodu. Že Pán Bůh skutečně to nezařídil tak, že to zlo, tomu zlu zabrání. Říká, zabránit mu může to, když lidé jsou poslušní mého slova a když lidé žijí podle mé vůle. No to, co se dělo v těchto koncentrácích, samozřejmě podle boží vůle nebylo. Ale vraťme se k tomu Jákobovi. Jákob pošle svému znepřátelému bratru dary, aby si získal jeho přízeň, chce si ho teda podplatit. Potom se doví, že tato mise nebyla úspěšná, že teda táhnou k němu nadále, je plný strachu, modlí se k Bohu, aby ho ochránil před Ezauem, připomíná Hospodinu, co mu slíbil a tak dále. Vidíme, že ta jeho víra byla silně narušená. A ten celý příběh vrcholí v tom, že Jákoba zastavuje a dojde k zápasu a Jákob nakonec získává nové jméno. Čteme tam, že Jákob zůstal sám. To je slovo, které trochu spojuje přímo i s tím novozákonním textem. Ježíš chtěl být sám, všimli jste si tam na začátku, že se to četlo. Skutečně Genesis 32:25 začíná důrazem na Jákobovu samotu a když je Jákob tam sám v noci u potoka Jabok, začne s ním zápasit nějaký neznámý muž. Někteří vykladači říkají, že Jákob si nejprv myslel, že to je Ezau, ale Ezau to nebyl. Byl to neznámý muž, tajemný muž. Jákob by rád věděl, poznal jeho jméno, ptá se ho, jak se jmenuje, ale nakonec jméno se nedozví, sám se dozví, že dostává nové jméno, už není úskočný, ale už je zápasí Bůh a to je Izrael. Jákob to vyhodnotil tak, že ten neznámý muž byl sám Bůh. To je v tom posledním verši. Jákob statečně zápasil a smysl toho zápasu se projeví až při tom zápase. Jo, předtím taktika teď si uvědomil, že smyslem je požehnání. Že on to, co skutečně potřebuje, je vnitřní síla a životní náplň, nebo úspěch, nebo štěstí. Že to, co nazýváme my úspěch a štěstí, je to, že smíme žít podle božího přání, podle boží vůle. Neopustím tě, dokud mi nepožehnáš. To požehnání nebylo bez zranění, dostal zranění, byl zraněn, ale ani toho nijak neodradilo, prostě pochopil, co se stalo. A když to čteme potom dál, tak víme, že Jákob se staví do pokorné pozice otroka před Ezauem a že nakonec Ezau se k němu rozběhl, objal ho kolem krku a políbil. A oba plakali. A rozešli se v dobrém, každý svou cestou se vzájemným požehnáním. O Ezauovi čteme, že se stal pravcem edomského národa a Jákob Izraelců. A jejich vzájemné příběhy už pak nejsou moc sledovány, už potom jde o Josefa, který je tam sledován. Jediné, co si ještě přečteme o Jákobovi, je, že společně s Ezauem, že se teda nerozešli ve zlém nakonec a nebyli nějaký nepřátelé, ale že společně pochovali v Hebronu, v slavném tom místě, kde potom sídlil David, že pochovali svého otce. To je poslední vlastně tam zpráva v 35. kapitole. Tak to místo toho zápasu nazval jako Peniel, Boží tvář. A měla teda připomínat to jeho setkání tváří v tvář s člověkem Bohem. Židovské výklady říkají, že Jákob neviděl Boha, protože Boha nikdo nemůže vidět, ale že to Jákob vyhodnotil jako, že viděl Boha. No on to tam tak je napsáno, že viděl jsem Boha, neumřel jsem. Ano, tak to bylo naprosto něco nemožného podle víry Izraelců. Tak celý příběh není ale jenom o tom, že Jákob zápasí pouze s Bohem, ale ve skutečnosti je to o tom, že Bůh zápasí s Jákobem. Poznačí ho, jak jsem říkal, poznačí to i celý budoucí Izrael, nejedí šlachu při kyčelním kloubu. Ani kdo znáte dobře Izrael, jestli to ještě Židé zachovávají dneska, já nejsem jistý, možná, že jen někteří. To je velké rozdělení mezi Židy. Ale nevím, no, ale je to tam tak napsáno, že nejedí šlachu při kyčelním kloubu. A stala se zásadní změna s Jákobem a proto může celé to pojednávání o Jákobovi skončit, protože potom už chodil podle Boží vůle a už se stalo to, co Bůh od něho požadoval. Tak i ta zpráva o tom, že ten zápas zanechal nějakou stopu, je důležitá, že ta říká, že jestliže ty nebo já, jestliže jsme zápasili někdy s Bohem, jestliže jsme zápasili o tu vnitřní sílu a to životní naplnění, takže může dojít i k určitým věcem, které jsou nevratné, že může dojít třeba k nějakému zranění vnitřnímu nebo vnějšímu, ale že navzdory tomu Bůh si nás nadále může používat a můžeme ve svém životě něco znamenat, mít ten náš život může mít smysl a ten náš život může sloužit Bohu. A tady se dostáváme k té Matoušově zprávě o nasycení 5000, jak se to většinou píše. Kolik jich skutečně bylo, to nevíme, těch lidí, protože tam máme takový záznam, že to bylo 5000 mužů, kromě žen a dětí. Já nevím, co znamená to kromě, jestli to znamená, že ty ženy a děti nedostali ten chleba, tu rybičku, nebo jestli to znamená, že jich tam bylo mnohem více. Spíš to druhé, ta druhá varianta je pravdivá asi, protože víme, jaké tehdy panovaly poměry, ale jde o to, že tam je veliké množství lidí. Židé měli číslovky v tom starověku do 1000 a potom už měli jen násobky. 1000 znamenalo nejvyšší číslo. To znamená, bylo tam pětkrát tolik mužů, než vůbec si umíte představit. Tehdy neměli taková milionová města jako dneska, že? A tak skutečně číslo 5000 představovalo obrovské množství. A můžeme si jen klást otázku, jestli všichni slyšeli, co Pán Ježíš těm učedníkům říká, nebo neslyšeli. Nevím, kdo chodíte na nějaké velké setkání. Absolvovali jste někdo nějaké setkání, kde bylo 5000 lidí nebo víc? Kdo, nechodíte na fotbal asi nikdo, ani na hokej. Já taky ne, tak... Co? Na vojně, tam jsi to zažil. No a slyšeli jste dobře bez repráků toho, kdo mluvil? Asi ani ne, že jo? Ale jsou určitá místa, kde to slyšet je, to, promiňte za malou odbočku, já jsem byl kdysi dávno v Anglii a vzali nás na místo v Cornwallu, které se jmenovalo Gwynepit. A to byl přírodní amfiteátr, ve kterém kázal John Wesley kdysi dávno a zinscenovali nám tam shromáždění, kde, ale bylo nás jenom 1000. A já jsem si říkal, to nemůže být pravda, neuslyšíme určitě. A skutečně to je tak nějak ten přírodní amfiteátr postaven, že jsme slyšeli všichni. Jo, mluvili tam úplně normálně, teda jako nahlas, ale normálně bez repráku a všichni jsme slyšeli. No tak nevím, jak to bylo tehdy, ale asi o to tady nejde, spíš jde o to, že tam bylo spousta svědků zázraků. A co byl ten největší zázrak, to bylo vlastně to, že pán Ježíš si použil tam učedníky. Že si je použil ty učedníky. V tomhle příběhu taky čteme o tom, že pán Bůh si uměl použít ty učedníky, pravděpodobně i svého zrádce, tam není řečeno, že by tam nefungoval, těch 12 mužů si uměl použít k tomu, aby byli svědky a přímo spoluúčastní toho zázraku nasycení tím malým množstvím chlebů a ryb. Někdo navrhoval takový nějaký vykladač, že to vlastně bylo možné, aby se všichni s tím nasytili symbolicky, protože se jednalo o večeři páně, se jednalo o malý kousek. No, já si neumím představit, jak by 5000 lidí se mohlo najíst z toho, co tam je napsáno. To by nešlo ani asi s malým kouskem. A je tam vysloveně napsáno, že nasytili se v tom textu. Jo? Čili je tam potržen ten zázrak. Byl to zázrak. Prostě, jo? Nemá se to takhle vykládat, že to bylo jako symbolická večeře páně a teda tam žádný zázrak nebyl. Jo? Jsou takový komentáře, kteří to říkají. Ale to je chyba. Prostě tady jde o to, že se skutečně stal zázrak a že se stal zázrak i s učedníky. Protože ti učedníci viděli, že mají jen 5 chlebů a 2 rybičky a co s tím udělat? Ty rybičky, jak víte, možná z biblických hodin, to byly skutečně malé ryby, které, takový slanečci, které tehdy používali při cestování, aby měli co jíst, to se neskazilo, že jo, ty nasolené ryby. No a ty chleby, to byly většinou takový placky, které vyráběli, které dělali na kameni, na rozhaveném kameni. A teď tohle to měli oni rozdávat. No a vlastně celý ten smysl toho vyprávění nebo toho příběhu nebo té události je v tom, že pán Bůh potřebuje takové lidi, kteří jsou ochotni na tom jeho slově zůstat a konat podle něj. Skutečně Boží slovo je naplněno mnohými, řekl bych, požadavky anebo příkazy pro nás, které se nám mohou zdát skoro nemožné naplnit. Prostě nejsme schopni to uskutečnit, protože nemáme dostatečnou důvěru, že to vyjde. A znovu se s tím setkávám v práci, že někdo řekne, já nejsem evangelista, já nemám dar na to a na to. Může v tom být právě taková ta určitá nedůvěra tomu Božímu slovu. Já nevím, nechci nikoho obviňovat, ale když si řekneme, já na tohle nemám, tak bychom si mohli vzpomenout právě na tenhle ten příběh. Učeníci taky by mohli říct, my na tohle nemáme, tohle od nás nechtějí, podívej ten dav a co tu máme. Ale oni to neudělali. Oni prostě na to jeho slovo dali, věřili mu a začali konat. A to je ten důraz tohoto příběhu a toho, nejen tohoto, ale i toho příběhu o Jákovi zápase, že když pán Bůh něco chce, tak si může použít i problematického člověka anebo učedníky, kteří neviděli, že by to bylo lidsky možné. On prostě, když má něco v ruce, pán Bůh, tak to málo, co má v ruce, je v Kristových rukou mnoho. Jo, teda možná, že se cítíš jako málo, jako obyčejný člověk, ale když tě má ve své ruce, tak je to mnoho. On tě chce použít, chce ti požehnat. Bůh dává velkoryse a štědré Boží dávání a naše používání a dávání musí jít ruku v ruce. Pán Bůh používá nás, lidi. Že vrátím se k tým strašným událostem. Ano, pán Bůh nebrání lidem, aby udělali cokoliv zlého, ale očekává, že budeme konat dobro. On očekává, že my lidé budeme nástrojem jeho dobra. A tak bych vám přáli sobě, abychom mohli toto prožívat, a dostali tu vnitřní sílu a to životní štěstí, ten pocit štěstí, že Bůh nás má ve své ruce a že nám žehná. A tak na to mysleme i při večeři páně ke které za chvíli přistoupíme. Amen.